тәуелсіздік талаптары азаттықтың айғағы, тек биікте желбіресін елдігімнің байрағы. Эфирде тәуелсіздік талаптары бағдарламасы.
Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті тарих факультетінің деканы, тарих ғылымдарының кандидаты Өмірбай Бекмағанбетов. Өмірбай Жолдыбекұлы, студиямызға қош келдіңіз.
Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар.
Көңіл күйіңіз қалай, аға?
Жаман емес.
Біз бүгін өзіңізбен Алтын Орда мұрасы және ұлттық тарихи сана президент бастамаларының ғылыми негізі деп алып отырмыз. Бұл тақырып қазіргі қоғамда өте маңызды. Құрметті радио тыңдаушыларым, егер тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 8-717-2, сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатты Facebook әлеуметтік желісінен оқып тыңдай аласыздар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев соңғы жылдары Алтын Орда мұрасын ұлттық тарихтың маңызды құрамдас бөлігі ретінде айтып келеді. Ғылыми тұрғыдан қарағанда осы Алтын Орданың қазіргі қазақ мемлекеттілігіне ықпалы қандай?
Енді еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы бұл мәселені осы 2019-дан бастап көтеріп келе жатыр. Яғни алғашқы осы мемлекет басшысының бұл мәселеге жаңағы ғылыми тұрғыдан жалпы ғылыми әлеуеттің басты назарын аударып ең біршіңіз құрылтайда сөйлеген сөзінде ұлтаудағы осы мәселеге тоқталған болатын. Одан кейін оның ізін ала Жошы институты құрылды. Жошылысы институты құрылды, ол өзінің жұмысын жасап келе жатыр қазіргі уақытта. Жалпы осы Қазақстандағы белгілі Алтын Орда жалпына Жошылысының кезеңін зерттейтін, былайша айтқанда 13-15 ғасырдың мамандары сол институт маңына шоғырланып, осы тақырыпты қазіндетіп зерттеп келе жатыр. Енді әрине осы жақында ғана өткен мынау Алтын Ордаға қатысты халықаралық жаңа үлкен жиында мемлекет басшысы осы мәселеге тоқталды және өзінің сөзінде қазақ халқы осы Алтын Орданың мұрагері ретінде ол кісі атап өтті. Міне сондықтан да бұның қазақ мемлекеттілігінің бастауында тұрған осы Жошылысы Алтын Орда кезеңдері бұл әрине біздің бұрынғы зерттеулерімізден кенжелеп қалып келе жатқан бір маңызды сондай бір кезең болып есептелінеді. Өйткені қазақ мемлекеттілігінің бастауларында тұрған, мысалы біз Қазақ хандығының негізін салған Керей мен Жәнібек дейтін болсақ, егер оны біздің қазақтың шежіресіне салсақ, бұлардың жаңағы аталарының Жошы, оның ар жағы Шыңғысхан келіп тірелетіндігі анық. Және мынау басқа түркі тілдес халықтардың ішінде осы Шыңғыс әулетінің жалпы Шыңғысхан көшпенділер империясынан шаңырақ көтеріп шыққан бүгінгі таңдағы көптеген елдердің түркі тілдес халықтардың ішінде осы қазақтарда ғана төре деген тұқым сақталған әулет. Яғни төреден қан сайлау мәселесі, яғни мемлекеттің басшысы төреден болу керек деген қазақта түсінік бар. Төренің баласын төрге шығарады. Мысалы анау кезінде Шоқан Уәлихан Абылай хан жөнінде өзінің еңбегін жазды ғой алғашқы. Сонда Абылайдың анау балалары өмірге келген сайын жаңа қазақтың рулары барып, рубасылары барып жаңа баласын біздің болашақ сұлтанымыз, ханымыз болсын деп жаңағы сұрап алатын болған. Міне осындай дәстүрлерді айта кетуге болады. Бұл жалпы мемлекеттің ішкі бірлігін нығайтуда, мынау қандастық туыстық байланысты нығайтуда, іргені берік ұстаудағы бұл жалпы жақсы бір мемлекеттілік саясат. Сол уақыттан бері, енді ол әрине Шыңғыс дәуірінен басталған жоқ, ол оған дейінгі мынау біздің көшпенділер әлеміндегі жалпы мынау көшпенділер өркениетінде із қалдырған анау сақтар дәуірінен бастап осы үрдіс жалғасып келе жатты. Және соның бір ең биік шыңы әлем мойындаған жалпы сол уақыттағы енді-енді мына теңіз жолдарына шығып өздерінің отарлау саясаттарын күшейте бастаған Еуропа мемлекеттері деді ең бірінші қызығушылық туғызды. Бұл шығыстан шыққан қандай мемлекет, анау саяхатшылардың келуі, осы Рубрук пен Карпенилердің келуі, мына Ватиканнан осы елді зерттеу керек, бұлар кімдер, қандай мемлекет, бұлардың жаңағы ішкі заңдары, экономикасы, сауда жолдары қандай. Міне осы мәселелерді барлығы мемлекеттің яғни мықты болғандығын көрсетеді. Сондықтан қазақ жаңағы біздің мемлекет басшысының көтеріп отырған мәселесі бұл жайдан жай емес, өйткені бұл уақыт жеткен нәрсе. Қазіргі уақытта өзінің пісіп нағыз қолға алатын, нағыз халыққа жеткізетін, нағыз керекті тақырып болып отырғандығы сондықтан бүгінде.
Осы кеңестік кезеңде Алтын Орда көбіне мынау жаулаушы мемлекет ретінде сипатталды, иә. Бүгінде бұл көзқарас қалай өзгерді? Мына жаңа зерттеулер қандай бір тың тұжырымдар ұсынып отыр?
Енді расында да кеңес үкіметі кезеңінде насихат өте бір жаңа соцреализмді насихаттау барысында бірінші кезекте өзіңіз білесіз, мына гуманитарлық саланың ғалымдары, ақын жазушылар, тарихшылар мысалы алғы бетке шығарылды, майданның алғы шебіне шықты. Сол кезеңдерде жұрт Шыңғысханды, Шыңғысхан дәуірін мысалы анау Иоанның Калашниковтың еңбектерінен ана жестокий век мысалы Шыңғыс жөніндегі қанпезер, жауыз адам ретінде суреттеп білсе, ал енді қазақ жазушыларының ішінде көшпенділерді жазған Есенберлин, Мағауиннің аласапырандары сол кезеңдерді қамтиды. Міне осындай кезеңдердің жаңа халыққа бірінші мынау ғылыми академиялық кітаптан гөрі көркем шығарма ол тез жетеді. Немесе анау Шахановтың Отырардың ойраны мысалы, анау поэмасы. Міне сондай поэмалар арқылы, жаңағы прозалық шығармалар арқылы халық сол кезеңде шамалы келбетін көре бастады. Ал енді егер мына ғылыми тұрғыдан алып қарайтын болса, кеңестік кезеңде ең бірінші бұл кезеңге жалпы Шыңғыс дәуірінде, Жошы ұлысының дәуірінде біздің қазақтың алғашқы алаш азаматтары өздерінің жаңа жазған мақалаларында беріп отырды. Мысалы ана Жошы хан туралы қаншама аңыз жырлар, күйлерді ана Сәкен Сейфуллиндер кезінде мысалы нотаға түсіртті, Затаевичтерді алып мысалы да, соның барлықтары бұл қазақ зиялы көз ашық азаматтарының осы 13-15 ғасырлардағы кезеңінің өте бір маңызды екенін жақсы білді. Сосын екінші бір кезең бұл кеңес дәуірінде 40-шы жылдарына Ұлытан соғыс басталған кезде эвакуацияланған көптеген тарихшылар осы қазақ жеріне келді ғой. Панкратова бастаған, Греков сияқты, Яткин сияқты сол уақыттағы замандағы академиктер келіп осы Алматыға келген кезде бұлардың алдында осындай тапсырма қойылды. Яғни өлкенің тарихын жазу. Сөйтіп жаңа 41-ші жылы Қазақстан тарихы, одан кейін Қазақстан тарихы хрестоматиясы жазылды, үш томдық жазылды. 44-ші жылы бұл жаңа қазақ КСР тарихының үш томдығы жаңа мемлекеттік сталиндік сыйлыққа ұсынылды, ол өтпей қалды. Ленинград мемлекеттік университетінің академик Тарленнің жаңа сынынан кейін. Сонда сол кезеңде жаңа партияның идеологиясының көзге анық көрініп тұрған жаңағы шовинистік, ұлы орыстық жаңағы пиғыл бірден көрініп тұрды. Сол кезеңде көшпенділерді адам қылған, ел қатарына қосқан, осы жаңағы орыс елі, орыс императорлары деген түсінік сол кезеңде енгізіле бастады. Бұл кейін соғыс біткеннен кейін 50-ші жылдары Хрущевтің кезінде, жаңа Кокоборталық комитетінің бірінші хатшысы Хрущевтің кезінде бұл таза жаңа саяси бағыт алды. Яғни Ресей империясының құрамына өз еркімен қосылды деген мәселе шықты. Жаңа саясат шықты. Сол саясаттың негізінде 18-ші ғасырлар қатты зерттелді бізде. Қазақ-жоңғар кезеңдері, әсіресе Ресейге неге қосылды деген мәселе сол уақытта бір жақты бұрмаланып қосылды деген сөз енгізілді. Қасаң пікір. Міне осының негізінде ар жағындағы тарих, 18-ден ары қарайғы тарихтар көмескіленіп қалды. Яғни мемлекеттілік болған жоқ. Бұлар жаңағы мынау шығыстан келген жаудан қорғану үшін бізді паналады, сөйтіп біз олар ел қатарына қостық деген жаңағы пікір кеңестік дәуірде өзінің жалғасын тапты. Енді әрине жаңағы осындай мынау мемлекеттік деңгейде көтеріліп жатқан бұндай үлкен-үлкен мәселелер бұлардың жаңа бұрынғы бізге дейінгі қалыптасып қойған мынау алдыңғы буын өкілдерінің санасына сіңіп қалған жаңағы осындай ұйғарымдарды жұмсарту үшін, жаңаша көзқарастарын қалыптастыру үшін керек нәрсе. Бұл артқы келе жатқан келешек ұрпақтар үшін де қажет.
Осы Алтын Орда тарихын дәріптей басталғалы бері, сөз қозғалғалы бері, мынау тарихты саясаттандыру деген пікірлер туындай бастады. Ғалым ретінде осы президент бастамаларының мынау ғылыми негізділігіне қандай дәлелдер келтірер едіңіз?
Енді әрине ең бірінші Шыңғысхан ұлы қолбасшы және оның мұрасы деп бақырайып тұрып Еуропаның Прагадан шығарылған 1927 жылы мына қалмақтың ғалымы Еренжин Қарадаваның кітабы шықты. Міне сол кезеңде ол кісі осы көшпенділер неге ешкімнен жеңілмеді? Көшпенділер өркениетінің ерекшелігі неде? Мына батыс шығысқа қарағанда сол уақытта да ұзақ өмір сүрген империялар болды ғой. Соларға қарағанда неге бұлар мықты болды деген сұраққа жауап іздеп, сонда мен бір нәрсені таң қалдым. Осы Еренжел Қаратабан ең бірінші болып ғалымдардың ішінде осы мәселені көтереді. Бұл айтады, мысалы, көшпенділердің мықты болатындығы бұлардың күнделікті қоршаған ортасы мен күнделікті тіршілігімен байланысты дейді. Мысалы, біз айтамыз ғой, қазақта айтады, мысалы да, бала жаңағы 5 жасқа келгенде ашамайлы ерге отырып, жаңағы ерге отырып үйренеді, 13 жаста жаңа отау естеп жатады. Яғни 13 жасқа дейін сол уақыттағы әрбір көшпендінің ер азаматы аттың құлағында ойнай алатын, аттың қырсырын білетін жылқының, одан кейін аттың үстіндегі қару жарақты пайдаланатын, жаңағы жебе ату деген біз ұлттық ойындарымыз бар ғой, тең алу, жебе ату, аттың үстіне аударыспақ деген ұлттық ойындарымыздың барлығы шындап келгенде бұл соғыс кезінде пайдаланатын әдіс тәсілдер. Міне, анау Гумилевтің жазатыны бар ғой, мылтық пайда болғанға дейін көшпенділердің дырау қамшысы әлемнің жаңағы қозғаушы күші болды деген. Яғни осы мынау атылатын қару шыққанға дейінгі кезеңдерде көшпенділердің мықтылығының жаңағы бір қыры осында жатыр, сыры да осында жатыр. Екіншіде, мысалы, біздің өзіміздің қазір мына ұлттық тағам деп жүрміз, ұлттық тағамдарымыз да, мысалы, ұзаққа сақтауға келеді. Еттің сүрлеуіміз, құрттарымыз, ірімшіктеріміз, жаңағы анау айрандарымыз сияқты сусындарымыз. Яғни бұлардың барлығы сол ұзақ жорықтарға шыққан кезде, мысалы, бір жылдық, екі жылдық жорықтарға кетті ғой кезде, мысалы, анау батыйлар 6 жыл, мысалы, Еуропаға жорыққа шықты, мысалы, да. Сонда осы жаңағы азықтар, одан кейін осы климатта өскен, осы жаңағы ортада өскен жылқылардың шыдамдылығы, олардың өздерінің ерекшеліктері, киім киюдегі ерекшеліктері, бұлардың барлығы былай келгенде жаугершілік замандарда өзінің жаңағы пайдасын келтіріп отырды. Сондықтан жаңағы мынау саясиландыру деген мәселеде біз бірінші саясаттан бұрын осы жердің, осы топырақтың иесі ретінде қазақтардың атам заманынан бері осы жердің тұрақты жаңағы тұрғын екендігін, олардың жаңағы бабаларының осындай осындай мемлекеттік кезеңдерден өткендігін дәлелдеп, жаңағы болашақта ешқандай күмән келтірмейтіндей, ешкім таласпайтындай
дәлелді сөйлету керек.
Дәлелді сөйлету керек. Және сол жаңағы осындай пікір бұл келешек өсетін жаңағы саясаткерлердің де, мемлекет басқарушылардың да жаңағы күнделікті пайдаланатын, айтылатын, мақтаналатын өзінің тарихының бар екендігін көрсетеді.
Әрине. Енді осы қазақ хандығының қалыптасуында, аға, Алтын Орда мынау саяси дәстүрлерінің сабақтастығы қаншалықты маңызды болды? Бұл жөнінде тарихи деректер не дейді?
Енді біз тағы да мынау өткенге жүгіреміз. Ең бірінші рет, мысалы, мынау Смизо дейді ғой, сборник истории Золотой Орды деген, сосын жаңағы Микх дейді, жаңағы материал истории Казахстан ханства деген ең бірінші араб парсы деректерін орысшаға аударған 40-шы жылдар Тезенгаузен деген аудармашы болды. Міне осының жаңағы аударған дүниелерінің өздері енді эпизод деп, енді сол кезеңдегі мынау цензурадан құрсауынан өтті оның барлықтары. Сондықтан олар осы еңбектің негізінде жаңағы көптеген кезеңдер эпизодты түрде жазылды қазақ хандықтары. Бірақ қазақ хандығының күшейгендігі емес, жаңағы әлсіздеу болған кезеңдеріне көп назар аударылды. Сыртқы шапқыншылықтардың көп болған кезеңдері жақсы баса айтыла бастады. Одан кейін енді қазақ хандарының мысалы анау мықты болғандығы, мынау парс деректерінде, мысалы басқа да мынау шығыс деректерінде кездесетін бұл Қасым ханның кезеңдері, мысалы Керей мен Жәнібектен кейінгі, мысалы да, қазіргі Қазақстан территориясының сол уақытта сұлбасының қалпына келуі, одан кейінгі жаңағы мынау сыр бойындағы оңтүстіктегі мынау негізгі жібек жолының тораптары, сосын мынау оңтүстік пен солтүстікті байланыстыратын жібек жолының жаңа тармақтарының барлығының осы қазақ хандығының бақылауына өтетін кезеңдер осы Қасым хандардың, хақназарлардың кезеңдері. Сондықтан біз бұл кезеңді Алтын Орданың, яғни қазақ хандар сол Алтын Орданың кезеңдердегі, мысалы, Орта Еженнің мұрагерлері ретінде деп айтамыз да, және сол территорияны сақтап қалды. Кеңейтпесе азайтқан жоқ. Міне осының негізінде мынау мемлекетті басқару, жаңа хан сайлау дәстүрі, одан кейін ханның бір жағынан ішкі саясатымен де араласқан және мынау елшілік қызметтерін атқан билердің рөлдері, одан кейін мынау 15-16 ғасырлардағы батырлар институтының күшеюі. Одан кейінгі мынау мемлекеттіліктің жаңағы нығаюындағы жаңағы үш қанаттың кезінде Шыңғыс дәуірінде де болды ғой, оң қанат, сол қанат деген сияқты. Сол кезеңдердің біздің 300-дің сол нелерді сақтап қалуы, сол көш-қон аймақтарының сақталынып қалуы. Міне бұлардың барлығы біздің жаңағы Қазақ хандығының Алтын Орданың жалпы жошы ұлысының негізгі заңды мұрагері ретінде осы территория сақтап қалғандығын біз айта кетуіміз керек. Екіншіден бір мәселе, мынау Алтын Орда ыдырағаннан кейін кезеңдерде, мысалы мынау Ресей империясы жаулап ала бастады ғой, бірінші хандықтар құрды ма, Қырым хандықтары, Сібір, Ноғай, Қазан хандықтары, кейінгі мынау Орта Азия хандықтары, соның ішіндегі ең ұзақ Ресей империясына беріспей келген 200 жылдан астам отарлау уақыт кеткен бұл Қазақ хандығы. Оны да біз естен шығармауымыз керек.
Әрине.
Тәуелсіздік талаптары болашаққа жол ашар, береке мен бірлік болса, ынтымағың жарасар. Еліміздің тәуелсіздігіне 35 жыл.
Аға, енді біз мынау тарихи ұлттық сана деген ұғымды тарқатып көрейік. Осы ұлттық тарихи сананы қалыптастыруда, Алтын Орда кезеңін оқыту мен насихаттаудың қандай өзекті мәселелері дәл қазіргі уақытта туындап отыр? Мынау жоғарғы оқу орындары оқу бағдарламаларында бұл міндетті толық орындай алып отыр ма? Келешек жоспары қандай?
Естеріңізде болса, өткен жұмада Егемен Қазақстан газетінде үлкен екі бетінде осы тарихшы ғалымдардың осы кезеңмен айналысып жүрген мынау Дихан Хамзабекұлының модераторлығымен үлкен бір пікірталас газет бетінде өтті. Сонда осы жерде мынау Қазақстан тарихшылар қауымдастығының төрағасы Ерлан Батташұлы Сыдықов, біздің қазіргі енді Евразия ұлттық университетінің ректоры ғой, сол кісі үлкен бір ой білдірді. Сонда бұл кісі жаңағы осы Евразия ұлттық университетінде жаңа тарих факультетінің жанында Алтын Орда өркениеті кафедрасын ашу мәселесін көтерді және соны қолға алып жатырды деп айтқан болатын. Міне осы жаңағы біздің ректорымыздың қолдауымен, бастауымен біз енді қазіргі уақытта осы Алтын Орда өркениеті деген кафедраны ашуды бастап кеттік. Қазір соны ұйымдастыру шараларымен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Одан кейін жаңағы Алтын Орда деген өркениет кафедрасы ашылғаннан кейін оның штаттық құрамы қалай болу керек, одан кейін олардың оқытатын пәндері қандай болу керек. Міне осы тұрғыдан біз біраз жұмыстар қазір атқарып жатырмыз. Өйткені бізге енді жоғарғы оқу орындарында Қазақстан тарих деген пән бар. Бүкіл тарихшы емес мамандықтарға оқытылатын
негізделген
және соның негізінде жаңағы мемлекеттік емтихан тапсырады. Міне осы Қазақстан тарихы, егер естеріңізде болса, сала кетейін, 2019 жылға дейін, 2010 жыл мен 19 жылдың аралығында жоғарғы оқу орындарында тарихшы емес мамандықтарда Қазақстан тарихының орнына Қазақстанның қазіргі заман тарихы деген оқытылды.
Иә.
Естеріңізде бар шығар. Міне сол кезде мен өзімді біз енді мемлекеттің бекітіп берген ғылым білім министрлігінің бекітіп берген стандартының негізінде жүреміз ғой енді тарихты пәнді берген кезде. Сонда жаңағы біз Қазақстанның қазіргі заман дегенді 1917 жылғы қазан төңкерісінен алатын едік те тәуелсіздікке дейін келетінбіз. Сонда жаңағы ар жағында 15 тақырыптың 4-5-еуі жаңағы кеңестік дәуірге кететін еді де қалғаны тәуелсіздікке қарай кететін 91 жылдан бастап кететін. Сонда біз мынау өсіп шыққан бір 5-10 шақты жылдың жаңағы университет бітіріп шыққан жаңағы біздің мамандарымыздың көбісі қазақ мемлекеттілігі 90 жылы қалыптасты деген пікірде кетті меніңше көбісінің ойында. Өйткені солай оқыттық, бізге берілген құжат солай болды. Қазір енді 2019-дан бастап бұл мәселе өзгерді, Қазақстан тарихы қайтадан қайтып келді. Біз енді ежелгі дәуірден бастап қайтадан оқытамыз, оқытып жатырмыз. Міне осы кезеңде бір мәселе бар. Енді әрине қазіргі уақытта біз енді Алтын Орда кезеңіне үлкен мән беріп жатырмыз, жошы ұлысының кезеңі. Міне осы кезең, яғни қазақ мемлекеттілігінің бастаулары сол жерде жатыр. Сондықтан осы кезеңдердегі сағаттардың санын көбейту тақырыптың, одан кейін қарастыратын сұрақтары, жаңа Алтын Орданың өзінің монеталық дворларының болғандығы, сарайларының, жаңа сауда-саттық жолдары, экономикасы, өзінің жаңағы тәртібі, және былайша айтқанда конституциясының жасақ болғандығын біз студенттерге неғұрлым түрде жаңағы өздік жұмыс барысында, семинар сұрақтар барысында негізінен кеңірек қамтуға тырысамыз. Және соған келешекте осыны тағы да қосалқы ақпарат ретінде беретін басқаша пәндерді енгізу қазір жоспарланып отыр. Міне сондықтан келешекте жалпы осы мынау Алтын Орда жаңағы кезеңдерін тереңдетіп оқыту осы жаңа кафедраның басты мақсаттарының бірі. Және бұл жерде біз тек қана студенттерге жаңа бар жазылған нәрсені ғана айтып қана қоймай, қазіргі мынау ақпарат кеңістігінде жүрген, одан кейін жаңа сабақты оқыту барысында жасанды интеллекттің қазір соңғы жаңалықтарын пайдалану, одан кейін мынау бізде жұмыс істеп жатқан жаңа Жошылысы институтының, Алматыдағы мынау Шоқан Уәлиханов атындағы тарих этнология институтының ғалымдарының, жаңағы Марғұлан атындағы археология институтының ғалымдарының соңғы жаңалықтарын жаңағы топтастырып кешенді түрде беру. Енді ол әрине қазақ тарихының жалпы бір болмысын, жаңағы сипатын қамтитын үлкен бір дәуір болады. Сондықтан осында тереңдетіп беруді біз қазір
жоспарлап жатырсыздар. Енді биыл да енгізіп үлгердіңіздер ме? Мынау бітіру жұмыстарында, иә, диплом, магистрлік жұмыс бар, ғылыми докторанттың жұмысы бар.
Бізде мынау тарих факультетінің жанында тарих білім беру бағдарламасы бойынша, археология, этнология білім беру бағдарламасы бойынша докторантура бар. Біз кейінгі соңғы 2-3 жылдың ішінде біз көбінесе мынау орта ғасырлықты зерттеп жүрген, орта ғасырлық шағатай тілін білетін, парсы немесе төте жазуды оқи алатын мамандарға көбірек назар аударып, соларды докторантураға қабылдауға көп күш салдық. Және нәтижесінде қазір жаман емес, бізде 10 шақты қазір біздің докторантымыз осы тақырыптар орта ғасыр кезеңдерімен оқып жатыр. Біреу мысалы алтын топшы жаңа Шыңғыс хан кезеңдеріндегі жазба түптерек сонымен жұмыс істеп жатыр мысалы. Сосын одан қосымша біз былтырғы оқу жылында орта ғасырлық деректану деген ғылыми зерттеу орталығын ашқан болатынбыз. Сол ғылыми зерттеу орталығының жанынан біз шағатай тілін оқытатын маманды жұмысқа қабылдап, біздің докторанттарымызға олар шағатай тілінің жаңа жазылуы, оқылуы деген сияқты сабақтарын жүргізді. Өткенде біз ғылыми кеңес сертификаттарын бердік факультеттің ғылыми кеңесінде. Сондықтан бұл жұмыс жалғастырыла береді. Енді әрине бұл жерде тағы бір өткенде біз жаңа егемен Қазақстанның бетінде өткен жаңа пікірталасты да мен өзім сөзімде айтып кеттім. Яғни келешекте мына Қазақстан тарихына бөлінетін қазір мысалы 5 кредит па? Бір семестр, соны бір жыл оқу жылына жеткізу жөнінде ұсыныс білдірдім. Яғни кредиттің санын көбейту керек.
Әрине, өйткені жүйелік болады ғой бір жылда, иә.
Жаңа төрт бір семестр дегеніміз төрт ай деген лезде өтіп кетеді.
Әрине, аяқсыз қалады.
Аяқсыз
бастама. Ал енді өзіңіздің бір жеке пікіріңіз мынау орта білім бағдарламаларына тақырыпты қалай енгізу керек деп ойлайсыз? Мысалы, мектеп бағдарламалары бар, иә, бізде колледж бағдарламалары бар.
Енді қазіргі таңда өздеріңіз жақсы білесіздер, өткенде ғана ана Алматы қаласында осы біздің академиялық Қазақстан тарихының 7 томдығы қазір талқыланып, өткенде президентіміз де айтып кетті ғой, желтоқсанға қарай осы кітап жаңағы қолға, оқырмандардың қолына жетеді деп. Осы кітаптың жаңағы редакция алқасы өздерінің отырыстарын жасады. Негізгі бізге мынау стержень дейміз ғой, негізгі бізге темір қазық болатын бұл бірден бір оқулық. Ол жаңағы академиялық 7 томдық болу керек. Өйткені 7 томдықта соңғы жылдардағы кезінде мемлекеттік ірі бағдарламалар болды. 2000 жылдардағы тарих толқынында, сосын жаңағы мынау мәдени мұра 2004 жылғы бағдарламалар. Сол кезеңдерде көп деген жаңағы қолжазбалар, жылнамалар, басқа да карталар деген шетелдерден әкелінді көптеп. Сол көп кейін кезеңдерде игерілмей қалды. Соны осы біздің 7 томдықпен жұмыс істеген ғалымдарымыз осының барлығын ғылыми негізге айналынбай енгізіп, саралап, оны зерделеп қайтадан сөйтіп, тың жаңа көзқарас тәуелсіз тұрғыдан Қазақстанның ежелгі дәуірден бастап бүгінгі күнге дейінгі тарихын жазып шықты. Енді амандық болса осы жаңағы оқулықтың, академиялық оқулықтың негізінде ол жоғарғы оқу орындарының білім бағдарламасы, одан кейін жаңағы орта білім беру бағдарламалары жасалады. Сондықтан осы мынау әрине тарих деген ол бір орында тоқтап қалмайтын тірі организм. Сондықтан осы келешекте біздің осы жаңа кафедраның, жаңа ғылыми келешекте ашылатын орталықтардың барлықтарының ғылыми жаңалықтары мектептердің оқулықтарына қосымша материалдар болып
енеді. Иә, мен өзіңіз айтып отырған жаңағы картаға байланысты жиындарда қатысқам. Ол жердегі шынымен де еңбектер өте маңызды, әрі мазмұны өте зор. Енді мынау түркі әлеміндегі мемлекеттер өздерінің мына орта ғасырлық тарихын жазуға ерекше мән беріп отыр ғой. Қазақстанның мынау Алтын Орда мұрасын зерттеу және таныту бағытындағы жұмыстары халықаралық деңгейде қандай маңызға ие болып отыр?
Енді әрине, қазір кезеңде мынау тұран елдерінің кезіндегі бас қосулары үнемі жүріп жатыр. Яғни бұл не деген сөз? Яғни осы түркі тілдес халықтардың қазір бәрі бірнеше тәуелсіз мемлекеттер өздерінің тамырларының бір екендігін, бұлардың жаңа ортақ тарихы бір-бірін байланыстырып тұрғандығын, бір кеңістікте кезінде бабалар өмір сүргендігін олар қазір түсінді, мойындады. Өйткені олар да өз деңгейлерінде зерттеулерін жүргізді. Өйткені біздің мемлекеттің осы қай кезге, әлемдегі қай мемлекет алсаңыз да, өз мемлекеттіліктің қалыптасқаны осы орта ғасыр ғой енді. Сондықтан осы орта ғасырға дейінгі кезеңдерде қай территорияларда, қай тайпалар қай жерден келді, міне соның барлықтары ол зерттеліп келе жатқан процесс. Сондықтан келешекте осы мына түркітілдес халықтардың мынау саяси бірігуінен гөрі өздерінің жаңағы мәдени, рухани бірігуі қазір қалдық алға шықты. Өйткені бір-бірін туыс деп қабылдайды. Мысалы, қазір бір ғана мысал, мынау YouTube-ты қара или Facebook-ты қарашы. Қазір ана Өзбекстан чемпионатта жүр, әлем чемпионаты футболда. Кеше мысалы Түркия жеңіп қалды, чемпионаттан шығып кетті, бірақ түріктер кетпейміз, біз жаңа түрк өзбек бауырларымызды қолдаймыз деп мысалы жаңағы чемпионатта қалып отырмыз. Қазақтардың қаншамасы жүр? Біздің бауырымыз, біздің жаңағы туыстас халықпыз, біз бұларға демеуші боламыз, қолдау көрсетеміз деп сөз жүр. Міне бұның өзі шамал болса да жаңағы осы түркі әлеміндегі халықтардың біріктіретін осындай бір идеялар. Бұның артында осындай үлкен зерттеулер жатыр. Әрине, бұл бұнымен тоқтап қалмайды. Қазір осы түркі әлемінде осы көптеген академиялар құрылды. Мысалы, қазақ түрік қаншама академиялары бар. Түрксой бар мысалы. Міне осындай жаңағы халықаралық деңгейдегі одақтар үлкен-үлкен жобаларды кейін қаржыландырады. Осы түркітілдес халықтардың ғалымдарының басын қосады деген мен өзім ойымдамын, және сенімдімін соған.
Сеніміңіз ақталсын, аға. Өте әдемі. Енді бүгін мынау тақырыбымыздың арқауы болып отырған не? Алтын Орда тарихын жаңаша зерделеу қоғамға не береді деген сұрақ туындайды. Бұл тарихи мұра жастардың мынау ұлттық бірегейлігімен, жаңа өзіңіз тілге тиек етіп отырған, мынау отаншылдық құндылықтарын нығайтуға қалай әсер етеді?
Енді әрине, кез келген әлемдегі халық немесе ұлт өзінде тарих болған жоқ деп айтпайды. Мысалы, әлемде қазір қарап отырсаңыз, халқының саны бізден көп, бірақ территориясы жоқ, мемлекет жоқ халықтар бар. Оны өздеріңіздер білесіздер, иә? Одан кейін екінші дүниежүзілік соғыста біздің бабаларымыз осы жерде тұрған, біз осы жердің негізі жергілікті халқымыз деп күшпен өздерінің мемлекеттерін құрған елдер де бар. Саясаттың ықпалымен, әлемдік державалардың қолдауымен, қаржыландыруымен сөйтіп күштеп өздерінің іргесін шаңырағын көтерген елдер де бар. Міне осылардың тарихына қарап отырасың, немесе кейбір халықтар бізде мынау еуропалық мемлекеттер әсіресе халықтар өздерінің өткендерімен мақтанады. Мысалы, скандинав елдерінің викингтерімен мақтанады деген сияқты. Испандықтар мысалы алғашқы, немесе анау Нидерланд қаландықтар алғашқы тең жолдарын бүкіл материктерді ашқандығымен мақтанады деген сияқты. Сондықтан әрбір халықтың өзінің мақтанатын тұлғалары болу керек, мақтанатын кезеңдері болу керек. Мысалы, бір Түркияның өзі біз жақында көршіміз, мысалы Осман империясымен қалай мақтанады, мысалы 600 жыл Африка, Азия, Латын Америкасы материктеріне өзінің несін жүргізіп отырды. Сондықтан әрбір қазақ осы біздің жаңағы айтып отқан осындай мәселелер зерттеліп жатқан тақырыптардың негізінде өзінің өткенімен мақтанып осы жердің шын қожайын екенін сезіну керек, және соны дәлелдей алу керек.
Иә, бұған да біздің ғалымдардың еңбегі үлкен әсер етеді деген ойдамын. Өйткені иә, шынымен де, расымен де өзінің отаншылдық деген не ол? Иә, бірегейлік деген не? Ұлтшылдық, жаңағы ұлтты сүю, иә, өзінің тарихын, сананы өзгерту, тарихын білу деген жалпы тарихи мәдениетті қалыптастыру, ол өзін танудан басталады. Осыны бүгінгі біздің қоғам да жалпы жақсы түсініп отыр деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдаушыларым, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы болған Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті тарих факультетінің деканы, тарих ғылымдарының кандидаты Өмірбай Бекмағамбетов, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссер Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жахан. Аман болыңыздар, еңбектеріңіз жемісті болсын.
Рахмет, сау болыңыздар.